Psalm 122 sê die woorde, ek was bly toe hulle van my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede. Dit word aan u geskenk van God, ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragtvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons dierbare en wonderlike hemelse Vader, dankie vir die voorreg om die naam van die Here Jesus oor ons lippe te kan laat rol. Die naam wat vir ons kosbaar is, die naam wat ons verlosser en ons Heer is, die naam van die een wat ons verwag om ons te kom haal op die wolke binnenkort. Heer, ons kom op die einde van so'n jaar en ons kyk terug met groot dankbaarheid dat U vir ons tot hier toe gedra het. Heer, ons gemeente is deur donker tye, moeilike tye, die COVID tye, maar Here, U bou U kerk, en steeds bou U U kerk, en ons sien het, en ons hoor het, en ons beleef het, dat God hou sy kerk in stand, en ons eer U, dat U dit soveel jare doen, en iemand het het enig gesê, God sy kerk is nie in die moeilikheid nie, dit is die mens sy kerk wat in die moeilikheid is. Dankie dat ons onsself ag, as kerk van die Here. Heere, baie dank dat ons kan bid ook vir die siekes, vir hulle wat deur dood gekonfronteer word, hulle wat deur ander uitdagings gekonfronteer word, en nou wil ek besonder kom bid vir volgendse diens. U weet wat u in my hart kom wakker maak het, u weet hoe dit gistermiddag moes begin baar, en hoe ek vandag hierdie woord aan u gemeente moet kom bedien. U weet daar is een vijand, en die woord sê dat hy kom om die saad uit ons harte te steel. Hy kom om te roof en te slag en te verwoes. Hy is die vader van die leenaar en in hom is daar geen waarheid nie. Ons kom in die oomblik terwyl ons so voor die woord kom staan, kom vra ons dat u hierdie gebou en allemaal hier binne, hulle wat op die klankgolwe luister, hulle wat agterna miskien luister, in hierdie oomblik sal heilig, dat niks van u vyand se planne of vandag vir ons te kom beroof en te kom steel, uit ons harte, enige planne vir hom, hond daaraf sal maak nie, want die gees van God, kom vul nou hierdie plek, u kom ban elke gees wat nie van u is nie, uit tot in die buitenste duisternis, u is volgens die belofte, teenwoordig wat twee of drie in u naam is, en daarom eer ons u, dat u ons eregas is, en dat ons nou weet, ons staan op heilige grond, dankie vir die finansies wat gein is, dankie ook Here dat ons u daarvoor kan vertrou elke dag, ook vir die sang wat ons nou vir u kan kom gee, niemand is 'n lieflike geer offer van ons kant af, onvolmaakte mense, vol uitdagings, aan 'n volmaakte God, wat by u is niks onmoontlik nie, en dis ons verwagting volgend van u, ons bid het in die naam van ons verlosser, amen. Maar ek gaan eerste inleiding doen met u voor ek by Lukas 1 kom, so ons gaan dan dadelijk aan na die bediening van die woord, en ons gaan begin deur te sê, as jy Lukas 1 nou lees in context, dan is ons eindelijk nog in die 400 jaar van stilte, want hy, ons het vir jou geleer in die Oud Testament seminar, dat na Maleagi as die laaste profeet gespreek het, breek daar 400 jaar van stilte aan, waar God geen woord praat met sy volk nie, daar's geen profeet nie, en toe, as jy mooi kon onthou, het ek vir gesê, wie het die stilte verbreek? Wie kan onthou? Wie die stilte verbreek, as die eerste stem van God in die Nuwe Testament? Yes. Wie? Daar is hy, Johannes die Doper, prachtig. En dis waar het nou hier gaan, so nou moet jy self in die context inleef, 400 jaar, geen profeet nie, God praat nie, dis een stilte, hy is bezig om uit te loop, ons praat die Bybelpad van die volheid van die tyd moet inkom op die volheid van die tyd, op die precies rechte tyd, is Jesus gebore, en dan kom Johannes die Doper op. Nou ons is in die kersseisoen, kersverhaal, en volgende week is ons natuurlijk weer by die kersverhaal, maar ek het nou gedink so voor die kersverhaal, ons gelees bykie iets oor voor die kersverhaal, en is hier waar ek nou vandag so bykie met jou wil kom deel. As ons hierdie gedeelte gaan lees, wil ons sê, dit is asof Sagria in een rat was. Een rat wat vastgesteek wat, of een rat wat, een kar wat in een rat blye, dat jy gaan aan, maar daar is nie voldring nie. En dis wat ook hier gebeur het, as ons kyk na hierdie man, Sagaria. Hy is in hierdie gedeelte, gaan ek nou vir jou skets, is op 'n baie moeilike plek. Hy is op 'n baie moeilike plek in sy lewe vir verskeie redes. Dit was vir my hartseer tyd. Maar hy is, en ek wat vandag hier sit, 2020 jaar verder, beleef vandag in baie opsigte precies dieselfde. Ons beleef 'n baie donker tyd, 'n baie stil tyd, 'n tyd waar daar nie veel gebeur, kom ons sê, op die geestelike front nie. Ons ervaar dis Kersfeestyd, maar soms sien ons op vir dieselfde ou dinge oor en oor. Dieselfde ou liedjies wat gaan gespeel word in die winkels. Dieselfde ou persboom en dieselfde ou papier waarmee ons gaan geseën kan, dieselfde ou mense en dieselfde ou kos en dieselfde ou liedjies wat ons sing in die kerk, en soms kom ons net daar waar dit net vir ons soms raak as ons dit voel net vir my of ons vasgehaak het en daar kom nie iets verder nie. Baie van ons beleef dit op tydelike gebied, maar vriende, as dit vanoggend op geestelike gebied waar word, dan word dit ons ernstige ding. Dat mense geestelik vasgehaak het in 'n rat. Daar het iets ingekom tussen die rat en daar is nie 'n geestelike dinamika nie, daar is nie geestelike vooruitgang nie, en daar die ding is wat ons vanoggend vir gou oor wil kon gesels rondom dit. En baie van ons beleef dit ook soos Sagaria, daar is onvervulde drome, daar is gebeur wat nie deurkom nie, wat ons voel nie beantwoord word nie, en dan wat teleurstellings. O, die teleurstellings is baie, u weet daarvan, ons hoef nie een van ons hoef uit te brei nie, ons allemaal word teleurgesteld, mense maak ons seer, is ons allemaal se deel. Daar is ook mislukkings, jy probeer so hard, en dan misluk jy, jy probeer so jou bes, en dan plof het soms in jou gezig. As jy dit beleef vanoggend, dan is jy waar Sagaria was, in Lukas 1, en dan is ek en jy in goeie geselskap, en kan ons mekaar so 'n bietjie gesels rondom hierdie gedeelte. So, ek glo dat God wil jou en my in hierdie tyd weer kom aanraak. As jy so voel, kom ek sê vir jou eerlik, ek voel so. Ek voel so. Baie van julle voel so. Ons het soveel uitdagings, ons het soveel ding wat voor ons lê, dat soms spot ons sê, Here, ek het reeds 4 balle in die lug, 2 in my hande, en al te my voete het ek 'n bal, nou kom maar nog een by. Baie van julle ken waarvan ek praat. En is juist na die oomblikke wanneer die Here vir ons sê, maar ek wil jou kom aanraak in hierdie tyd. Soos in Sagaria, en ek gaan jou nou deur Sagaria se verhaal vat, van Lukas 1 af, vers 5 tot 25 reg deur, en ek gaan vir jou nie die skrifgedeelte nou lees nie, maar soos ek nou met die verhaal gaan vorder om ons vir jou in te kleer, en jou saam in te trek in die verhaal, en saam die oplossing vir jou te kom gee, wat hy gevind het hier, gaan ons dan ook doen in terme van dit. So kom ons gaan met jou praat oor die tema vanoggend, 'n vars aanraking van God in hierdie tyd. 'N vars aanraak, 'n fresh anointing, 'n touch of God, 'n aanraking van die Here. Ek wil hier deur die banke gaan, ek gaan nie sê my hand opsteek nie, maar ek waarborg u nou. Daar is nie een van ons wat hier sit, wat nie 'n vars aanraking van God nodig het nie. Nie een nie, ons allemaal het. So kom ons gaan raak betrokke in die verhaal van Sagaria, en ons gaan kyk wat kan ons daaruit kom leer, en wat is een my deel daaraan. Kom ons begin eerste plek by Sagaria, en ons sê, die frustrasie van in 'n rat vassak, uitgespeel in 'n lewe van swaakry en bitter teleurstelling, dis waar 'n Sagaria was. Nou kom ek gaan lees vir die verhaal, en ek kan jieself dit raak sien. Lukas 1 vers 5 tot 7, daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was al twee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. Vriende, wat jy daar sien, is 'n paartjie wat die seerkry van die lewe ken. 'N paartjie wat swaar kry. 'N paartjie wat asof hulle rat vasgehaak het. Asof daar nie vooruitgang kom nie. Daar is so groot behoefte. En is asof God net nie luister nie, so asof God nie omgee nie. En nou leef hulle ook in 'n tyd in Israëlse geskiedenis vriende, waar het 'n skande was vir 'n vrou om nie 'n kind te hê nie. Dit was 'n skande in baie van die geestelike elite se oë. Dit was so skande geag onder mense, dat het selfs gronde was onder die volksmond vir egskeiding. Soos jy nie vir my kind kan gee nie, het ek die reg om vir jou te skei. God het nooit reg gegee nie, maar die mense het homself dit opgeëien en gesê, dis hoe sleg dit was as 'n vrou nie 'n kind kon hê nie. Nou ek het in my 30 jaar bediening het ek by baie paartjies gaan sit wat nie kinders kon gehad het nie, of kinders van die dood afgestaan het, en het bly 'n baie seer, eina seer. Het bly 'n diep seer, wat niemand kan verstaan as jy nie self daar is nie. Nou die selfde pyn wat mense vandag nog beleef het, hierdie mense beleef maar op 'n baie ander skaal, terwyl die hele samelewing teen hulle gedraai het. Jy sien die godsdienstige elite van daai dae het gesê, dat as jy regverdig is, sal God jou seën. En een van die groot seëninge wat hulle gesê het, jy het, is kinders. So hulle kyk na jou en sê, jy het baie kinders, so jy is 'n geseënde. Nou kyk hulle neer en sê, maar jy het nie kinders nie. Nou is die vraag dadelijk, wat is jou sonde? Wat doen jy verkeerd, want jy is verseker nie geseënde nie? Maar hulle verloor hulle heeltemal uit die oog uit, is Sarah, wat die vader, moeder van hulle geloof is. Hulle mis Hannah. Hulle mis Elisabeth, daar is baie ander, wat die selfe pad geloop het, maar dit is die tyd waarin hy gelewe het, wat hierdie goed so opgebring was, en opgehaal is, dat het amper waarheid vir mense geraak het, en in daai context beleef hierdie mense, ek wil sê, baie privaat trane, waarna word van hulle gepraat, daar word gesê, ek wonder wat doen hulle daar achter die donker deure, ek wonder wat doen hulle wat God hulle so straf, want hulle het nie kinders nie, baie privaat trane, baie aanmerkings wat gemaak word, baie teleurstellings in groepe, waarby hulle kom, wat hierdie seer uitbuit, en om alles te help, was hulle ver gevorderd op hulle leeftijd, hulle was in die 60, laat 60, en jy wist toe ek die verhaal lees, toe voel ek verskrikkelijk oud, so hulle het op punt gekom, wil ek sê, waar hulle dier al die seer is, en hulle het begin aanvaar as maar deel van hulle lewe, want seer is toch deel van ons lewe, en hoe gauw ons daarmee vrede maak, hoe beter, die lewe is onregverdig, die lewe is vol seer, die lewe is vol teleurstellings, ja, jy kry seer, die seerste seer wat jy soms kry, is die mense die naaste aan jou, soms die seerste seer is in 'n gemeenteverband, dit is ander kinders van die Here, maak vrede daarmee. Dis ons allemaal se deel. Kom ons kom na oor en ons word sterker in die Here. Hulle kom op 'n punt waar hulle sê, ons is in 'n rat, so ons kan seker maar daar bly. Nou as jy nou weet van trauma en jy bietjie opleiding gaan, dan sal jy weet daar's 5 fases van trauma. Kom ons sê daar's 'n verskeie, kom ons sê iemand sê jy het nou kanker. Dan gaan hulle gewoonlik deur dieselfde fase, of jy kan nie 'n kind hê vir die res van jou lewe nie, of jy het nou jou werk verloor, of jy sal nooit jou werk kry nie, maar wat die trauma ook al is, dis die fases, ontkenning, dit kan nie wees nie, en dan kom die realiteit, en dan sit jy kwaad, jy is woedend kwaad, en dan begin jy onderhandel, ach Here, en dan begin jy in depressie verval, dan maak jy lewe nie meer vir jou sin nie, alles is nie moeite werd, niks meer nie moeite werd nie, en as jy in jou fase, as jy deerdruk, kom jy in die aanvaarding fase, waar jy aanvaar, dis nou maar my deel, ja, ek het nou kanker as Here, wil ek moet dood gaan, gaan ek dood, ek aanvaar, as ek nou nie kinders heen nie, dan gaan ek die kinders heen nie, as ek jy nou gaan werk by julle nie, dan is dit nou maar wat het is, so, dis die fases, en hulle was verseker dier al die fases, en dit moet jy heel tyd in die achtergrond onthou, as ons hierdie boodskap nou bedoel, want ons allemaal kom hier, ons allemaal beleef dit hier, dag jy vandag ook al dier al die fases, het maar aanvaar, maar nou wil ek jy met baie mooi gaan kyk na wat hier gebeur, en ek wil jy dier die verhaal vat, gaan kyk na die tweede gedagte, en is my iets so kostbaar, ten spuite van die lewe, wat die lewe van uitdagings, Die lewe van seer, die lewe van alles wat hulle met hulle kon gebeur, met jou my gebeur, ten spyte van die lewe, openbaar hulle 'n lewe van getrouheid, toewyding en heiligmaking. Skies, hulle openbaar vir ons in hierdie moeilike lewe, 'n lewe van getrouheid, toewyding en heiligmaking. Hulle bly die pad van die Here loop, ten spyte en te midde van. Kom wys vir jou, Lukas 1 vers 6. En hulle altoe was regverdig voor God en het hulle in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Glooi was, hulle het in heiligmaking gedoen? Ja, hulle het in heiligmaking gewandel. Dan sê ek hulle was ook getrou in hulle taak voor God. Vers 8 tot 10. En terwyl hy besig was om die priesterambt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en die reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite besig om te bid op die uur van die reukoffer. Wat gebeur hier? Goed, Sagaria was 'n priester. Hy was gebore in 'n stam waar almal priesters is. So jou oupa, grootjie was 'n priester, jou oupa was 'n priester, jou pa was 'n priester, en as jy as 'n seun gebore word, is jy 'n priester. Hy was 'n priester wat hierdie diens gedoen het. Hierdie priesters was so 20,000 van hulle wat daar diens gedoen het. En hulle was amper soos op militêre bystand, hulle kon enige tyd opgeroep word, maar hierdie groep mense is in so 24 afdelings ingedeel, en elke 2 keer 'n jaar sou hulle vir 7 dae opkom Jerusalem toe, en vir 7 dae kom diens doen in die tempel. En in die tyd van diens doen in die tempel, het hy nou vir jare gedoen, hy is al 60, so kom ons uit op 20 begin, hy doen al vir 40 jaar, wat hy 2 keer 'n jaar vir 'n volle week diens doen in die tempel. En daai diens kan goeie werk wees, dit kan die skoonmaak werk wees, dit is goeie werk, dit is moeilike werk, dit kan die regtig die onderste werk wees. Hy weet nie, al wat hy weet is dit wat hy moet doen. En dan het hulle ook loetjies getrek, die loot gewerk. Dan het hulle iemand gekies om die reukofferaltaar te brand. 9 die oggend en 3 die middag kon die priester wat dan hierdie loetjie getrek het of die lot op hom geval het, kon dan ingaan in die heiligste. En daar in die heiligste kon hy dan die reukofferaltaar bring. En soos die rook opbeweeg, was dit 'n teken van die volk wat buite was besig om te bid. En dis presies wat hy gedoen het, jaar in jaar uit. Maar hier val iets om te beurt wat baie van die priesters nooit in hulle lewe gehad het nie. Dis die geleentheid, die lot val op hom, om die reukofferaltaar te gaan bring. So hy doen sy 2 weke per jaar getrou, en hier kom het nou op hom, toe hy opgeroep word, die lot het op jou geval, jy bring die reukofferaltaar vir die Here. Wat 'n groot voorreg, wat 'n gelukkie, ons sê mos altyd, wat 'n gelukkie vir Frikkie. Nou was hier die gelukkie vir Frikkie? Nee, was God se afspraak, met hierdie man, luister mooi, wat getrou gebly het aan sy dienswerk. Hy het getrou gebly aan sy God. Hy het regverdig bly wandel, hy het die regte dinge bly doen. Hy het bly homself oorgee aan die Here dag vir dag, dis wat die skrif sê in vers 6. Hulle was regverdig voor God, onberispelik. So daar was niks wat hulle oor berispe moes word nie, op die oog af. En dit is wat nou hier gebeur, vriende, terwyl hy nou in diens is, gaan God nou aan hom verskyn, en ek wil hê jy moet die kruks raak sien van wat ek vir jou gee. Luister mooi, terwyl hy toegewyd sy diens aan God vertrou gerig het, toe daag God op. Kom, draai hom om. Wat kon hy doen? Hy kon, soos baie mense gesê het, God luister nie na my, hy lief my kind gee nie, en daarom sal ek die diens doen nie, ek lewe soos ek wil, ek maak soos ek wil, ek bid nie meer nie, ek kom die kerk toe nie, ek stel nie meer belang, ek gee nie meer nie. Baie mense is daar. En God kan bitter min vir jou doen as jy daar is. Hierdie man en vrou het baie uitdagings gehad soos ek en jy, maar hulle het een ding gekies om aan God getrou te bly, en in daardie plek breek die Here deur, en hy kom bedien hulle in die derde punt. So dit is wat ek by hom leer. Ongeag wat jou moeilikheid is, ongeag wat jou uitdagings is, werk daardeur, maar moet nie vir God laat los nie. Moet nie God se saak laat los nie. Die Bybel is baie, baie, baie duidelik vir wat die Heer Jesus vraag van ons as sy Nuwe Testament kerk. Dis baie duidelik. Is om vas te byt en te doen wat God van jou vra, ten spyte van dit alles. Ek kies om getrou aan God te wees. Maar God doen dit nie vir jou nie. Maar kyk wat laat God toe. Maak nie saak nie. Hy is soeverein. Wat God doen is buiten my beheer. Maar die keuses wat ek maak, dis in my beheer. En daarom kies ek om getrou aan God te bly. Geef jou derde gedagte in hierdie verhaal. Toe hy nou daar in die heiligste is en hy is daar by die reekofferaltaar, verskyn daar 'n engel aan hom. En engel staan aan sy regterkant, wat beteken ek het goeie nuus. Gemoedelik aan die linkerkant bring hulle vir jou bad news. Maar as jy een van die kommentaarskrywers lees, ek sê in die regterkant beteken ek het vir jou goeie nuus. So kom ek lees vir jou nou die verhaal. Lukas 11, 1 vers 11 tot 17. Toe verskyn daar 'n engel aan hom van die Here wat aan die regterkant van die reekofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God, en hy sal voor hom uitgaan, hom, hoofletter hom, dis Jesus, uitgaan in die gees van die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Nou daardie gedeelte kan jy gaan lees in Maleagi se profesie. Maleagi profeteer dit 400 jaar voor dit. Nou gaan het gebeur in die volgende tekstvers. Hy kry Maria die nuus van Jesus, maar God is besig om voor te berei. En dis wat ons ook nou hier raak sien, vriende, dat God tree toe en verander sy lot. Die Here kom en hy sê vir hom, jy gaan 'n seun kry. Jy moet hom Johannes noem. Onthou, Sagaria was 'n priester. En uit hierdie priesterse getroue wandel met God, daag God nou op terwyl hy besig is in diens en God sê vir hom, die groot profeet Johannes gaan jou seun wees. Weet jy die skrif sê, daar's geen groter mens gebore uit 'n vrou as Johannes die Doper nie. Dis die enigste mens waarvan ons weet wat van sy geboorte af, van die binne in sy moeder af vervul is met die gees van God. Dit is die groot geskenk wat nou deurbreek van God aan hom. En vind dus, God se tydsberekening is perfek. Op die regte tyd het God bestem om daar te wees. Wie sê ek vir jou? God se tydsberekening en hoe God het gaan antwoord, dis nie jou afdeling nie. Why go there? Hoekom gaan ons daar? Wat's in jou beheer om God, so Sagaria, te bly dien? Om getrou te bly in my gebede, in my voorbidding, in my gee, in my gebed, in my getuienis, in my dienswerk. Dis my deel. En God daag op die regte tyd en is vir Sagaria 'n skok. En hy is bevrees, dit skok, hoekom? Want hy het jou deur die 5 siklusse van trauma gevat, hy het ons nou al aanvaar. Ons gaan die kinders hê nie. En God kom verras hom en hy sê vir hom, nee, ek het vir jou ander nuus. Jy het dit nooit verwag nie. En dit is die wondervriende van God. Hy het die vermoë om toe te tree tot jou in my situasie, soos hy wil en wanneer hy wil. Nou, hy het geen voorwaardes nie. Die Here kan my gaan optel daar in die rioolsoete van die wêreld. Hy kan. Of hy nou God se bedoeling was dat ek en jy as sy kinders sal bly groei, ons sal bly doen wat jou hand vind om te doen, en hy sal die regte tyd gaan opdaag en jou van rigting verander. Hy gaan opdaag of jy iets anders gee, en dit gebeur met soveel mense wat vandag in die bediening is, soveel mense wat iewers in 'n sterk bediening staan. Dis mense soos ons self kon daarmee assosieer, ons self, baie ander wou so graag vir Here iets doen na ons redding. Ons wou net so graag iets vir Here doen en Here vat dit en soveel mense kom en sê ek wil so graag iets doen vir die Here en die Here vat hom en hy begin hom gebruik en soms doen hy 'n ding vir 'n ruk en sê nee, dis nie vir my, nou doen hy dit. En dan kry jy baie van die ouens eindig op of op 'n kanselbediening of op 'n sendingveld of in 'n sterk bediening binne in 'n gemeente of op 'n kerkraad wat hy net eenvoudig uitstaan as hierdie man van God wat doen wat van hom verwag word en hy's daar, hy loop voor. Jy sien, een ek moet besig wees met God se dinge vir God om op te daag en vir ons te verander van rigting. Hoe verander jy rigting van 'n 70 ton trok? Hoe verander jy sy rigting? Kom ons vat die grootste, sterkste ou wat ons ken. Kom ons sê, Hercules. Hy is nou nie legende van baie sterk. En ons sê, van daar is 70 ton trok, klim in hom en verander hom van richting. Denk jy, gaan van richting verander? Nee. Maar dan vat ek my ou vroukie, hy is nou nie baie groot en baie sterk nie, en ek sê, vaak, klim jy in die trok, en ek vat die sleutel en ons gee hom so, ek klik en hy daar, luier die groot dieselmachine, en ons sê van, goed, beweeg nou, die trok sit om in raad, hy is automatisch, en beweeg hom, en verander nou van richting, wat gebeur nou? Nou kan een dochterkie, een 70 ton trok, met die vraag van richting verander, wat was die verskil? Bly aan die beweeg, bly in die werk van die Here. Ja, maar ek is in een rad, maak nie saak nie, ja, maar ek voel of die Here, dit maak nie saak nie, bly jy getrou aan dit, wat God van jou vraag, en hy gaan opdag op sy tyd, en hy gaan vir jou kom aanraak en vir jou rug, waar hy vir jou wil hê. Vind dit is so eenvoudige begins wat ons hier optel, maar so 'n geweldige waarheid, dat ons dit opnuut moet besef. En nou kom ons vra, goed, dis nou alles waar, en God kom in en hy kom raak hom aan, daar is 'n vars aanraking van hom, hy breek die nuus vir hom, hy verander sy hele lot, en die Here wil dit vandag vir jou doen, en hy wil ook vir my doen, en ons moet hom nou daarvoor vertrou. Maar die wonder van die Bybel is, dat hy niks wegsteek nie. Want hoe sou ons nou dink, as ons nou terugkijk in die sirkel, hoe sou ons nou sê, sou ons doen as ons daar staan? Ons sou sê, prys die Here, baie dankie Here, ek prys die naam, Here, dankie dat u vir my verhoor het. Hoe doen hy dit? En die Bybel is so eerlik, hy sê vir ons hoe doen hy dit, en ek wil hy moet die derde, die vierde gedagte kien, hoe raak my saam my sien, die menslike kant van Sagria is skepties. Die menslike kant is skepties. Kijk mooi, toe sê Sagria vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Met ander woorde, ek soek 'n teken. Hoekom? Want ek is 'n ou man. My vrou is bever gevorderde leeftyd. Fine, en dit is so prachtige beeld, my hierdie, dat ons mens is ook maar daar, nee. Soms wil God vir ons iets doen, en sê, maar het kan nie wees nie. Maar Here, ek soek 'n teken. Here, maar ek dit kan nie wees nie. Jy sien, soms kom verras die Here ons in ons stilte tyd, kom verras jou soms met 'n boodskap, soms kom en hy kom praat met jou so duidelik, jy weet dat jy weet dat jy weet, dis God wat met jou praat. En dan twyfel ons. En as ons so na mekaar kyk, sê ons weet is wanneer ons voel, jy wil jou self in die nek vat en gaan gooi daar in die dieptes van die see en sê, man, ai, jy is so ou Thomas, jy is so moeilik om te glo. Weet jy wat? Hier is die wonder. Jesus Christus sê, hy is van God, en hy is in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde. Nou hierdie woorde, daarom is hy 'n hoëpriester wat met ons medelee het. Hy verstaan ons. Die woord sê, God weet wat sy, uit gedagte is van wat ons is. Hy weet wat ons is. En ten spuite van het alles gooi ons die een kant, en dis die wonder van hierdie verhaal, dat God ons die een kant gooi, omdat ons nou twyfel soos in Sagaria, of omdat ek nie op die plek is nou wat die Here my wil hê nie, want luister hoe mooi, Sagaria was nie een geestelike geloofsrees nie. Nou baie mooi luister, hy was nie in hierdie oomblik een geloofsrees nie, maar hy was getrou aan wat hy van God wou doen en moes doen, en daar is die verskil. En ek kan getrou aan God bly, ons is nie altyd die grootste geestelike reëse nie, Maar dit sê net jy vir God gaan ons nog leer op die pad, en hy gaan van sy Sagaria nog leer op die pad, en hy gaan ons nog leer op die pad, maar dis die wonder dat God gooi ons die een kant nie. Ook volgend as ek en jy vir die Here sê, Here, ek het 'n vars aanraking van jou nodig. En ek en jy sê, Here, maar ons is nie op die plek nie, en die Here gaan dit vir my doen nie, want ek, God het een kant. Want hy is 'n hoëpriester wat ons medelee het, hy verstaan waar ons is. Hy neem dit persoonlik op nie, maar hy wil vir jou en my beweeg om soos Sagaria te weet, hy wil vir iets kom doen. Hy wil vir iets kom doen. Hy wil vir jou kom vat in dieper dieptes. Hy wil jou op hoër hoogtes vat. Maar kom ons kyk wat gebeur direk daarna, en dis my net so kosbaar. Die geskenk van stil wees. Kom ons lees saam, Lukas 1 vers 19. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriël, wat voor jou staan, en ek is gestuur om met jou te spreek, en jou hierdie dinge goeie tyding te bring. En kyk, jy swyg en kan nie praat tot op die dag dat die dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word nie geglo het nie. So wat doen die Here? Die Here gee vir hom 'n stomheid. Kommentaarskrywer sê selfs 'n doofheid, maar kom ons sê stomheid. Jy sal nie kan praat nie. Nou intussen moet jy onthou, as hy en hy gaan in die heiligste en hy bring die rookoffer altaar, as hy klaar is, kom hy nou uit. En nou het die volk besig om te bid. As hy sou uitkom, nou kon die volk ophou, nou sy mos nou klaar. Maar Sagaria kom nie uit nie. En hy vertoef, en die volk bid, en Sagaria vertoef, en die engel praat. Uiteindelik kom hy uit. Nou wil almal weet, waar bly jy so lank? Ons het nog nooit tweede gebid nie, waar bly jy so lank? Hoe lang vat het om reekaltaar te bring? Hoe lang vat het? En nou maak God dat hy nie kan praat nie. Want wat sal ek nou sê? Toe Paulus in die derde hemel weggeruk is, en hy dinge gesien het wat hy nie kan beskryf nie, het het ons so hoogmoedig laat voel, dat God om 'n doring in die vlees moes gee, en God is so kosbaar, hy sê nie soos wat hy doring is nie. Een ding kan ek vir jou sê, wat Paulus nie, dat is nie sy skoonma nie, soos baie van julle sê, sy is 'n angel in die vlees nie, hy het nie sy skoonma gehad nie, so hy was nie getroud nie, so het kon sy skoonma wees nie. Maar hy sien, hy kom daar uit en hy het nou net met Gabriël gepraat. En Gabriël het vir hierdie verskrikkelike nuus gegee. En nou help God om en hy hom nederig. En sê vir hom, omdat jy getwyfel het, sal jy nou nie praat nie. En die engel antwoord sê, ek is Gabriël wat voor jou staan. Jy sal swyg. En jy sal nie praat op die dag dat hierdie vervul is nie. Die volk het op Sagaria bly wag en hy was verwonder dat hy so lank in die tempel vertoef. Maar waar is jy? Maar toe hy uitkom, kon hy nie praat nie. Hy bemerk toe dat sy gesig in die tempel gesien het, Hy het aanhoudend vir hom beduie en hy het stom gebleef. Weet, dink 'n bietjie daaraan. Leef jouself in. En toe die dag van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan. En na die dag het Elisabeth sy vrou ontvang en haar 5 maande lang verberg en sê, so die Here met my gedoen in die dag toe hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem. Wat doen die Here hier? Kom ek in daai deel te veel klaar lees, daar is hy. Nou vir jou klaar gelees daar, so moet ek nou hier lees en hier nie. So sy is toe 5 maande, hy is toe, hy kan nie praat nie, so hy kan nie vir die volk verduidelik nie, hy kan nie vir sy vrou verduidelik nie. Al wat hy weet is, hy het God ontmoet in die Gabriël, en God het vir hom 'n belofte gegee, God het hom kom aanraak, soos hy vir Jesaja aangeraak het daar, in sy gebedstyd, het God hom kom aanraak, as iets groots wat gaan gebeur, hy was 'n priester, hy gaan 'n profeet voorbring, en God gee vir hom, wil sê die gawe van stomheid. Dink vir jouself, as hy nou vir almal gaan sê het, wat het gebeur, dink aan die kinderpraatjies, dink aan al die goed wat nou weer omgedraai sou moes word, en die Here gee vir hom stomheid, jy hoef nie te praat nie. Hulle kan sien, hy het 'n gesig gesien, hulle kan sien, iets het nog gebeur, maar hy praat nie. En so beskerm God hom en Elisabeth met die gawe of silence, die gawe van stilte, hulle kan nie praat nie. Dit laat hom nederig. Dit laat hom besef, alles gaan oor God, en God kan opdaag wanneer hy wil, soos hy wil. En dis wat God vir hom kom doen het. En vind ek en jy moet dit ook leer in die dag, weet jy, daar is een tyd, sê Prediker 3, daar is een tyd om te praat, daar is een tyd om stil te bly. Ek kan het getuig, baie van julle kan het getuig, van in jou leven hoe mense jou behandel, hoe mense van jou kwaad praat, hoe mense van jou gerugte versprei. Het jy ook geleer dat die Heere vir jou op een stadium het wys, jy hoef niks te sê nie. Jy weet is nie waar nie, jy hoef niks te sê nie. En jy los die strijd aan die Heere oor. En dis wat ons ook leer in die gedeelte, dat hy van ons ook om leer. God laat ons soms het stil raak. Want jy sien 2 Korintiërs 10, 4 sê, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie. Dis nie my tong nie, dis nie my hande nie. Dis nie my woorde nie. Dis krachtig dier God om vestings neer te werp. Het jy geweet dat God kan jou soms, sonder om een woord te gebruik, kan God jou machtig gebruik, dier jou leven, dier hoe jy skyn vir die Here, dier hoe jy optree in moeilike omstandighede. Jy sien, soms is het een baie groot geskenk om die stilte te kan kry. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. Mooi, luister mooi, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertrou bestaan julle krag, maar julle wou nie. Van die positieve kant, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertrou bestaan julle krag. Sien, ons praat te veel, en ek sit myself heel voor op die punt, begin by my, ek praat te veel, ek murmureer te veel, ons het te veel antwoorde vir goed dat ons nie verstaan nie, terwijl God soms het wil sê, bly net stil en rus in my, maar as een oefening wat ons so moeilik reg kry, 1 Samuel 17:47, dan sal hierdie hele menigte erken dat God nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die strijd behoort aan die Here, en hy sal hulle oorgee in ons hand, vriende, jou strijd behoort aan die Here, en wanneer jy daai goed kan losmaak, en vir hom kan gee, wat het ook al is, hoeveel pijn, hoeveel te lees, geef vir hom, van die strijd is in jou nie, jy gaan niemand verander nie, jy gaan nie jou kind verander nie, jy gaan nie die collega verander nie, jy gaan nie boete of sissie verander nie, jy gaan niemand verander nie, maar jy kan jouself verander, en dis wat hy sê, in terugkeer in rus, een stille vertrouwe in my, dis waar die kracht lê, jou strijd behoort aan die Here, en tot ons dit nie geleer het nie, sal Heer ons los om te worstel met ons eie strijd, want eindelijk sê ons vir hom net dit, u kan my nie help nie, ek sal het uitsorteer. Catherine Dark Fellowgy het vir ons een ding geleer, dat ons moet nie eens bid, Heere, kom help my nie, ons moet bid, Heere, kom stel my in staat. Hoe ons gesê, kom help my, betekent, ek kan regkom my, maar ek het net so 'n bietjie hulp nodig, nie, ons kan nie regkom ons eie nie, kom stel my in staat. 2 Kronieke 20:15 en hy sê, luister allemaal wat uit Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here aan julle, en is ook een geweldige strijd dat voor hulle, vijande is baie groot, het lyk soos een uitgemaakte saak, wees nie bevrees of geskrik van weer die groot menigte nie, van die strijd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Ons laatste tekst as Jesaja 40:31, maar die wat op die Here wacht, dis in stil wees, dis hulle wat nie praat nie, dis hulle wat net voor Here gaan sit en sê, ek is net hier om myself aan u toe te wy, in stilte, Here, die strijd behoort dan nie, dit wat vir my so folter, dit wat my so kwaad maak, dit wat my so seer maak, dit wat my so een rat in my, een spanner in my ratte is, Here, ek gee dit vir u, maak my vry daarvan, Here, ek wil loskom, ek wil vry kom, dit is niks soos vryheid in Christus nie, want die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op het vleuels soos die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Kom ons vat saam vandag, ons wil graag ook 'n aanraking van die Here hê. Wat ons allemaal beleef, wat Sagaria beleef van ons, lewe is in 'n rat vasgehak. Dit speel uit in swaar kry en bitter te lees, dan kan jy daarmee assosieer, ja ek kan, ja jy kan, maar hier, punt nummer 2, moet ons wiekie die net nouer span. Kan ons dit ook sê, dat in spuite van al my strijd en teleurstellings, ek bly toegetrou, toegewy aan God, ek bly getrou, bly regverdig voor die Here, ten spuite van alles wat my nie sin maak nie, en dis ons uitdaging. Ek denk nie, ons is nie altyd daar nie, maar dis binnen ons beheer, om te sê, Here, ek is nie beheer van wat u doen nie, maar ek is nie beheer van wat ek doen met my leven, en ek wil op nie elke dag kies om my toe te wy aan u, en dan verras God jou, en hy tree toe tot jou situasie, en baie keer is jy en ek skepties, en die Here verstaan dit, weet hy, hy houd nie teen ons nie, want ons is net mens, En dan gee ons vir die geskenk van stil wees, waar ons net kan stil raak en sê, Here, kom doen wat u moet doen. Ek is stil. Ek wil twee goedjies vir u gee vir ons gaan bid. As ons getrou bly in die gewone, hierdie is bullets wat jy moet onthou. As ons getrou bly in die gewone, kan God deurbreek in die ongewone. As ons getrou bly in die gewone, wat is dit? Dis die gewone dien van die Here, om te doen wat God vir my vra, om gehoorsaam te wees en wat hy vir my sê. As ek getrou bly in die gewone, al voel ek soos 'n rat wat vasgehaak het. God kan deurbreek met die ongewone. Is jy gereed vir ongewone deurbraak? Is ons gereed vir ongewone deurbraak? My laaste bullet ek vir jou wil gee, sê die volgende, ons is soms so vasgevang in die natuurlike, dat ons met ons ontrouheid die deur toehou vir die bonatuurlike. Ons is soms so in die rat vasgevang van negativiteit, en ons praat dit, en ons sê dit, en ons leef dit. Al wat ons doen is, ons is so vasgevang in die rat van die onnatuurlike lewe, wat tydelik en kort van aard is, dat ons eintlik maar die deur toehou vir die bonatuurlike. God wil, maar ek sê het weer eens, nie sonder ek en jou nie. God wil jou aanraak, maar nie as jy nie aanraking wil hê nie. God wil die kettings van jou breek, maar nie sonder jou toestemming nie. God wil vir jou kom herstel, miskien selfs vir jou kom red, maar nie sonder jou toestemming nie. Dit is wat my weer dink in artikel wat ek gisteraand gelees in die kerkblad. Vriende, kry asseblief die kerkblad. Daar is soveel mense hier buiten wat ons vertel dat God het net genade vir jou, maar het nie genade vir jou nie. Jy is gestem vir die hel, jy is vir die hemel. Daar is so'n prachtig artikel wat die moderator geskryf het oor, is God sy genade vir allemaal? Sy genade is vir allemaal. Hy is ook vir jou. Moe nie die deur toehou. Deur een rat vast gewees in natuurlijke strijd en die gewone en God uithou nie. Wat het ons nodig om vandag vir God vir ons aan te raak? Voortmoediging. Daarna waar ek sit, Here, ek besef maar net op niet. Ek is niks. Sonder is ek niks. Ek kom meld aan by u. Here, ek het nodig dat u my soos Sagaria sal opdaag en my sal kom aanraak. As daar sonde is, Here, ek kom bely dit. Ek kom bely dit. Ek sê vir ek is jammer, Here. Ek stem saam, ek is jammer. Ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Here, wat ek doen is verkeerd. Here, ek is jammer. Ek erken dit. En dan sê jy vir hom sorry en jy sê dankie Here dat u my vergewe. Dan kom jy vandag en jy vertrou die Here. Jy vertrou hom vir 'n vars aanraking waar jy dit nodig het. Dan gaan ons 'n gebed doen, 'n getuig gee van wat God vir jou doen. Ek gaan vra dat jy net so daar waar jy sit, stil raak, vir Johannes soos ek, en ek gaan bid vir ons, en vir ons elkeen, en ons gaan die Here vertrou om vanoggend vir jou te kom aanraak. Vir jou in hierdie kersttyd een vars aanraking te kom gee. Jy weet wat jou nood is. Jy weet wat het is. Miskien weet niemand daarvan behalwe jy en die Here nie. Bring daai groot nood van jou, sit dit heel bo. Maak die prentjie en sit dit heel bo. Die ander goed wat vir jou krisis is, jou begeertes wat in die Here is, bring dit en sit hulle so by mekaar. Pak dit so voor die Here uit. Geef jou so 'n kont of twee. Dink mooi, sit dit, pak dit so voor die Here uit. Here, dis my kwestie, Here, in my eie hart, dis my kwestie, Here, hierdie is my groot bekommernis, Here, hierdie ding voel of my so vas as soos 'n rat, Here, hierdie ding vat my opgewondenheid weg, sit dit voor die Here, sit hom voor die Here, en dan buig ons harte nou en ons bid saam, kom ons raak stil, en ons bid saam. Ons dierbare, wonderlijke Here, dank dat u toegetree tot Sagaria, sy hartse verhaal, met die beste nuus van alle tye, dat die grootste man wat het 'n vrou gebore word deur 'n vader, is Johannes die Doper, dit was sy deel. Here, toe hy in die rat vasgehaak het van die same old, het hy opgedaag, en in sy getrouheid het hy hom kom vereer en hom kom verras, met genade, bo genade. Here, ons kom bely vandag waar ons nie getrou is nie. Ons kom bely vandag, Here, waar ons murmureer, waar ons kwaad, waar ons negatieve goed spreek, waar ons soms negatief toe in u spreek, ons kom bely dat, Here, dit is so deel van ons lewens, want ons raak so frustreerd met die rat waarin ons soms gehaak het. Maar wil u ons kom aanraak soos u gedoen het met Jesaja van ouds in Jesaja 6. Wil u ons kom aanraak soos u die vrou aangeraak het daar toe sy aan die somer kom raak het met die bloedvloeiing. Wil u ons kom aanraak soos u kom aanraak het aan daardie melaatses wat u genees het. Here, ons kom in die geloof en ons steek ons hand nou na u uit. En ons vra Here, kom raak my aan. Here, as het nodig is, kom red my vandag. Kom herstel my vandag. Here, kom vat hierdie stryd, wat so my deel is, kom draai dit om en geef my oorwinning. Dit waarvoor ek u so vertrou, Here, wil u dit vir my laat deurbreek. Here, daar waar ons so nodig het, dat u vir ons kom help, Here, kom deur vandag en kom raak ons aan. Help ons om na hierdie diens op die huis te kom, sê Here, raak my aan. Here, ek wil belê, ek het 'n vans aanraking van die Here nodig. En Here, u woord sê, dat u sal hom wat na u toe kom, nooit uitwerp nie. U sê, my roep jou aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. En nou vertrou ek die Here, dat u weet wat ons elkeen sy uitdagings is. En nou bid ons, dat u in hierdie oomblikke, 'n vars aanraking sal gee aan elkeen, wat daar die behoefte het nou. Dat hulle sal weet, dat hulle sal weet, dat Jesus het opgedaag, Jesus is in hulle midde, en Jesus trek ook na hierdie kerkdien, saam met hulle huis toe, om saam met hulle ook daar die stryd aan te sê, en die deurbrake te gee, soos hy wil, wanneer hy wil, op sy tyd. Vader, baie dankie, dat ons kan ervaring kan weet, hy kon doen het vir ons elkeen, wat wil, in Jesus' se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede en vertel vir ons in due time hoe God vir jou kom aanraak het toe ons om daarvoor vertrou het. Mag die liefde van ons Here Jesus Christus sy groot genade en die hart van ons Vader met jou wees en met jou bly terwyl die Heilige Gees vir ons opnuut kom nader trek aan hom. Terwyl jy die Here vertrou vir 'n vars aanraking in 'n tyd soos hierdie. Amen.